Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun de la Praga.
Din studioul Europei Libere.
Oana Serafin.
Și Alexandru Eftode.
Maria Postoico a fost aleasă vicepreședintă a Parlamentului de la Chișinău din partea Partidului Comuniștilor.
Pentru funcția de vicepreședinte din partea opoziției, negocierile continuă.
Partidul Popular Creștin Democrat, nemulțumit că președinția Comisiei de Mass Media a fost adjudecată de Partidul Comuniștilor.
Lumea din jur astăzi despre autobuzul Praga-Chișinău și călătorii săi.
Organizații de tinere din Kirghizistan susțin că revolta lor nu a luat sfârșit.
Și rubrica Sport. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi, joi 31 martie. Mai întâi însă, Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă buletinul de știri.
La Geneva, la sesiunea Comisiei ONU pentru Drepturile Omului, organizația non-guvernamentală Freedom House a dat publicități în cursul după-amiezii lista sa anuală a regimurilor considerate cele mai represive din lume. Raportul se intitulează Răul cel mai rău, cele mai represive societăți din lume 2005 și include prezentări detaliate ale unor situații de încălcare a drepturilor omului. Țările numerate în ordine alfabetică sunt în număr de 18, începând cu Belarus, China și Cuba. Raportul include și situația unor teritorii sub autoritatea Rusiei, Cecenia și a Chinei, Tibetul. Într-un tabel atașat raportului, Republica Moldova figurează printre țările apreciate parțial libere, provincia Transnistria fiind înregistrată printre teritoriile în dispută și apreciată în categoria lipsită de libertate. La prezentarea raportului, Jennifer Windsor, directorul executiv al organizației, nota că 6 dintre cele 18 cele mai represive state ale lumii sunt reprezentate în Comisia ONU pentru Drepturile Omului și că, cităm, guvernele represive care se bucură de statutul de membru în comisie activează concertat și suminează cu succes mandatul Comisiei ONU. Vom reveni asupra subiectului. În cursul acestei seri, administrația prezidențială de la București a revenit cu un comunicat adresat presei despre răpirea în Irak a ziariștilor români Marie Jean Ion și Sorin Mișcoci, redactor respectiv cameraman la Prima TV, și a lui David Ohanezian, reporter la România Liberă. Cei trei au fost luați ostateci împreună cu un om de afaceri irachian, având și cetățenie română și americană, de o grupare neidentificată, iar imagini cu ei au fost transmise de postul de televiziune Al Jazeera. Administrația prezidențială, ca și guvernul român, au dat asigurări că se fac toate eforturile pe canalele diplomatice și în cooperare cu aliații din Irak pentru eliberarea celor răpiți la Bagdad, cerând presei să dea dovadă de reținere și responsabilitate. Guvernul bulgar a anunțat că va cere aprobarea în Parlament pentru retragerea celor 450 de militari din contingentul forțelor de stabilizare din Irak la sfârșitul acestui an. Până acum, 8 militari bulgari și-au pierdut viața în Irak. Decizia anunțată astăzi a fost luată pe fundalul pregătirilor alegerilor parlamentare de la 25 iunie, sondajele de opinie indicând o scădere masivă de popularitate a guvernului premierului Simon de Saxa-Coburg. Aflat la Bishkek, unde s-a întâlnit cu noi lideri din Kirghizistan, Dimitri Rupel, președintele în exercițiu al OSCE, și-a exprimat opinia că fostul președinte Askar Akaev, refugiat în prezent în Rusia, ar trebui să demisioneze pentru a nu obstrucționa normalizarea vieții politice din Republică. Ucraina a ridicat restricțiile de viză pentru cetățenii Uniunii Europene, președintele Victor Iușcenko semnând astăzi o dispoziție în acest sens. Oficiul de presă al președinției de la Kiev a afirmat că decizia va sprijini contactele între ucrainieni și restul lumii, va contribui la sporirea investițiilor străine și la integrarea Ucrainei în societatea europeană. Și un tribunal din Praga a amânat verdictul în cazul chitaristului rus Denis Gerasimov, un membru al grupului neonazist Kolovrat, care a cântat în ianuarie la o reuniune a extremei drepte desfășurată în estul Cehiei. Gerasimov a fost arestat de poliție la aeroport în posesia unei mari cantități de material cu caracter nazist, CD-uri și literatură de propagandă.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. În ședința de astăzi a Parlamentului de la Chișinău, deputații au ales-o pe Maria Postoico din partea Partidului Comuniștilor în funcția de vicepreședinte, cât și 11 membri ai biroului permanent. Potrivit declarației președintelui Parlamentului, Marian Lupu, discuțiile între reprezentanții comuniștilor și ai partidelor de opoziție pentru cel de-al doilea vicepreședinte al Parlamentului continuă. În componența biroului permanent al Parlamentului au fost aleși de la facțiunea comuniștilor Maria Postoico, Eugenia Ostapciuc, Victor Eremciuc, Ivan Călin, Victor Stepaniuc și Marian Lupu.
Opoziția este reprezentată în biroul permanent al legislativului de la Chișinău de către Serafim Urechean, Dumitru Braghi și Oleg Serebrean din partea Blocului Moldova Democrată, Iurie Roșca din partea Partidului Popular Creștin Democrat și Dumitru Diacov din partea Partidului Democrat, nume de altfel bine cunoscute în politica de la Chișinău. Cu mai multe informații despre dezbaterile în legătură cu împărțirea funcțiilor în Parlament, Sergiu Praporșcic.
Candidatura Mariei Postoico a fost propusă de președintele Parlamentului Marian Lupu și a fost susținută prin vot de 79 de deputați, cei comuniști, cei ai Partidului Democrat și ai Blocului Moldova Democrată. Parlamentarii Partidului Popular Creștin Democrat nu au participat la vot. Marian Lupu nu a prezentat însă candidatura pentru cea de-a doua funcție de vicepreședinte. Aceasta urmând să revină Blocului Moldova Democrată, care are cea mai numeroasă fracțiune din opoziția parlamentară. Parlamentul a constituit astăzi 9 comisii parlamentare permanente și a aprobat membrii și președinții acestora cu votul unanim al deputaților. Astfel, Partidul Comuniștilor a obținut președinția a 5 comisii, buget și finanțe în frunte cu Nicolae Bondarciuc, Securitate Națională și Ordine Publică, președinte Iurie Stoicov, Politică Externă și Integrare Europeană condusă de Sergiu Stati, Învățământ, Știință, Cultură, Sport și Mass Media în frunte cu Victor Stepaniuc și Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități, care va fi condusă de Vladimir Țurcan. Blocului Moldova Democrată i-a revenit 2 comisii, Agricultură și Industria de Prelucrare, care va fi condusă de Valeriu Cosarciuc și Administrație Publică Locală în frunte cu Veceslav Untilă. Partidului Popular Creștin Democrat i-a revenit Comisia pentru Drepturile Omului, în funcția de președinte fiind confirmat Ștefan Secăreanu. Tot o singură comisie a obținut și Partidul Democrat, cea pentru protecție socială, care va fi condusă de Valentina Buliga. 2 grupuri parlamentare din opoziție s-au arătat nemulțumite de modul în care majoritatea comunistă a repartizat președinția comisiilor. Serafim Urechean a solicitat ca Blocului Moldova Democrată să-i revină Comisia pentru Securitatea Statului și cea pentru Politica Externă. Serafim Urechean.
Dacă am fi un parlament european, bineînțeles că unele comisii erau ale opoziției, cum ar fi Securitatea Statului, alte comisii, mass media, care ar putea crea condiții reale de control asupra activității guvernării. Dar așa este majoritatea. Ei și-au luat acele comisii care vor continua, probabil, aceeași activitate care a avut loc parcursul anilor 2001-2005.
Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Ștefan Secăreanu, a cerut ca compartimentul mass media să fie trecut de la Comisia pentru Învățământ, condusă de Victor Stepaniuc, la cea a drepturilor omului pe care o conduce Secăreanu.
Problema informării corecte a populației este unul din drepturile fundamentale ale cetățeanului, dreptul la expresie, dreptul la libera exprimare, dreptul de a fi informat corect. În parlamentele trecute, în acest sens, nu s-a reușit să se facă prea mult, nici în parlamentul din 1998-2000, când era ADR-ul, nici în celălalt parlament. De aceea, având în vedere acest lucru, insistăm ca aceste atribuții să fie acordate totuși comisiei respective.
Majoritatea parlamentară comunistă a ignorat însă atât solicitarea Blocului Moldova Democrată, cât și cea a creștin-democraților. Parlamentul se va întruni luni în următoarea ședință, la care urmează să aleagă prin vot secret șeful statului. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
După ce ieri liderul BMD, Serafim Urechean, prezenta în 22 de puncte condițiile în care Blocul Moldova Democrată ar vota în favoarea lui Vladimir Voronin, candidatul comuniștilor la funcția de președinte, între care unele măsuri de politică internă, precum asigurarea independenței justiției și presei, plasarea în afara legii a trupelor rusești din Transnistria, altele de politică externă, precum denunțarea mai multor acorduri, cum ar fi cel de creare a comunității statelor independente, astăzi un demers similar a făcut și Partidul Democrat, cum aflăm tot de la Sergiu Praporșcic.
Deputații Partidului Democrat s-au arătat gata să susțină candidatura lui Vladimir Voronin la funcția de președinte al Republicii, dacă acesta și Partidul de Guvernământ al Comuniștilor își vor asuma un șir de angajamente pe perioada noului mandat. Deputații PD cer amendarea Constituției, astfel încât șeful statului să nu poată fi concomitent și liderul unei formațiuni politice. Totodată ei condiționează votul pentru Voronin cu, citez, transformarea Partidului Comuniștilor într-o formațiune politică modernă prin renunțarea la dogmele ortodox-marxiste și modificarea scopurilor programatice în conformitate cu valorile și principiile democratice europene. Am încheiat citatul. Pe lângă solicitarea de a continua promovarea politicii de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și de colaborare eficientă cu Alianța Atlanticului de Nord, deputații democrați cer, și citez, restabilirea dialogului constructiv cu Federația Rusă, în baza respectării necondiționate a integrității teritoriale și a suveranității Republicii Moldova și evacuarea contingentului forțelor armate ruse și a munițiilor din stânga Nistrului. Citat închis. Partidul Democrat a mai condiționat votul pentru Voronin cu efectuarea unui șir de reforme politice, economice și sociale. Președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a prezentat aceste revendicări într-o conferință de presă la care a declarat că formațiunea sa nu dorește alegeri parlamentare anticipate.
Mă adresez și președintelui Republicii Moldova. Am înțeles că ieri s-a întâlnit cu fracțiunea Blocului Moldova Democrată ca să negocieze, să caute soluții, să discute cu toate fracțiunile până la ultimul moment ca să găsim posibilitatea de a promova o decizie bazată pe compromis.
El și-a exprimat speranța că Vladimir Voronin va reforma Partidul Comuniștilor.
Sper că și comuniștii se vor reforma sau i-am ajutat noi să se reformeze. Dacă nu, îi vom impune în măsură oricare. Dar este clar că Republica Moldova are nevoie de politică modernă a celor care sunt responsabili în această țară.
Dumitru Diacov a considerat necesar să mai amintească încă o dată presei cauzele ce i-au determinat pe deputații democrați să părăsească Blocul Moldova Democrată.
Tendința care s-a manifestat în campanie electorală de a dezmembra Partidul Democrat, de a marginaliza Partidul Democrat, comportamentul arogant că Partidul Democrat este dator la fiecare pas acestui grup, care se cheamă Alianța Moldova Noastră. Noi am plecat din cauza disconfortului pe care l-am simțit pe întregul parcurs electoral, dar și din cauza că o parte a blocului care s-a pornit în 2004 ca un bloc pro-european, ca un bloc care apără interesele vitale ale Republicii Moldova și ne-am trezit într-o situație foarte genantă că acest bloc este de cineva dirijat, de cineva finanțat, de cineva mânuit. Că noi ne-am trezit în spate cu un pasat, cu un caramalac, cu alte persoane foarte dubioase și la care eu n-am putut să primesc răspunsul în cadrul blocului. De ce se face acest lucru?
Dumitru Diacov suspectează conducerea Blocului Moldova Democrată că ar fi acceptat bani de la Moscova pentru finanțarea campaniei electorale.
Eu am aflat de plecarea domnului Bradiș peste două zile după deplasarea lui la Moscova. Cine a cerut cu atâta agresivitate alegeri anticipate? De unde finanțe? Noi nu avem niciun bănuț. Domnul Urecheanu, la un moment dat, a spus că el își asumă toate responsabilitățile în viitoarea campanie. Bun, cine plătește, acela dictează și muzica. Așa trebuie să mă gândesc.
Să amintim că liderii Blocului Moldova Democrată au dezmințit toate aceste acuzații. În final, Dumitru Diacov a spus că deputații PD vor negocia cu Vladimir Voronin posibilitatea susținerii acestuia la funcția de șef al statului în scrutinul prezidențial din 4 aprilie. Pe de altă parte, Dumitru Diacov a spus că fracțiunea sa ar putea să decide cum va vota chiar cu câteva minute înainte de votare. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ce cred analiștii politici de la Chișinău despre cele două liste de condiții puse în fața Partidului Comuniștilor pentru a obține luni votul celor 5 deputați prin care și-ar putea impune candidatul la președinție? Valeriu Cațer a anunțat câteva opinii.
Analistul politic Vitalie Ciobanu consideră că Blocul Moldova Democrată supralicitează în aceste negocieri cu Vladimir Voronin, având mai ales în vedere că actualul șef al statului se poate baza, potrivit lui Ciobanu, pe voturile lui Dumitru Diacov și a colegilor săi din Partidul Democrat. Vitalie Ciobanu.
Lista aceasta de deziderate a Moldovei Democrate nu reprezintă decât o campanie de imagine în fața electoratului, pentru că liderii săi trebuie să demonstreze acum că, în pofida criticilor din ultima vreme, luptă totuși cu Partidul Comunist. Așa că trebuie salvată reputația blocului după decizia de acum două zile de a nu participa cu propriul candidat în primul tur al alegerilor prezidențiale. Ca să nu mai spun că multe din revendicările de pe listă par neverosimile chiar și într-un program de guvernare a Blocului Moldova Democrată. de pildă legile lustrației sau legea accesului la dosarele securității. Nu cred că BMD-ul ar avea curajul politic să adopte el însuși asemenea legi necesare, fără îndoială societății din Moldova.
Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic, crede la fel că lista reprezentată de BMD face parte dintr-o campanie de modificare a imaginii de formațiune prorusă, imagine care i-a fost imprimată blocului, în opinia lui Chirtoacă, artificial în timpul campaniei electorale.
Pe de altă parte, desigur, liderii acestui bloc își dau seama că nu vor juca un rol important în alegerea președintelui Republicii Moldova, de simplu motiv că o altă fracțiune, Partidul Democrat, deja a și declarat disponibilitatea de a participa la aceste alegeri, iarăși în baza unor condiții înaintate a Partidului Comuniștilor. Ținând cont de aceste două momente importante, cred că acest document are un scop mai mult de ordin propagandistic pentru a crea această imagine de integritate în interiorul blocului Moldova Democrate, dar eu personal nu mă pot debarasa de impresia că aceste condiții au fost formulate de către partea liberală, social-liberală a blocului și mai puțin de reprezentanții altor partide care se poziționează într-un spectru un pic mai de centru.
În același timp, potrivit lui Nicolae Chirtoacă, lista de revendicări formulate de BMD nu are nicio șansă să ajungă percepută de majoritatea parlamentară drept obligatorie pentru un dialog cu blocul. Anume, stilul radical, exagerat în unele luări de atitudine, creează impresia unui document artificial, care amintește mai degrabă de stilul mijlocului anilor 90, decât de actuala perioadă, dominată în opinia lui Chirtoacă de pragmatism și realism politic, pus la baza activității atât a Partidului Comuniștilor, cât și a unor formațiuni din opoziție. Pe de altă parte, editorialistul Vsevolod Ciornei de la Săptămâna susține că întrevederea de aseară dintre Vladimir Voronin și deputații blocului Moldova Democrată face parte dintr-un spectacol ritualic obișnuit în Republica Moldova. Vsevolod Ciornei.
Nimic nou și nimic coerent. Aceste condiții reprezintă, prin caracterul lor eterogen, caracterul la fel de eterogen al acestui bloc care mi se pare că începe a scârții din încheieturi după plecarea lui Dumitru Diacov din el. Nu știu dacă l-au impresionat pe Vladimir Voronin aceste întrebări, propuneri, condiții. Am auzit că el a promis că o să le îndeplinească pe toate fără excepție. Nu este prima promisiune a domnului Voronin cu îndeplinirea. Nu stă chiar atât de strălucit ca și cu declarațiile sonore. În orice caz, gestul ritualic a fost făcut și domnul Voronin a demonstrat odată în plus că este sigur pe forțele sale și pe perspectivele de a redeveni președinte al Republicii Moldova.
A fost editorialistul Vsevolod Ciornei de la Săptămâna. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Iată ce crede și istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru despre relația opoziție-putere în cadrul Parlamentului.
Parlamentul rezultat din alegerile din 6 martie și-a început activitatea sub semnul unei invitații la cooperare între putere și opoziție, reflectată în textul unei declarații cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor integrării europene, adoptată cu unanimitate de voturi la inițiativa noului președinte al instituției legislative, Marian Lupu. Documentul ce constituie o premieră pentru viața politică de la Chișinău este pătruns de un puternic atașament față de obiectivele integrării europene. El leagă dezvoltarea Republicii Moldova între 2005 și 2009 de promovarea ireversibilă a cursului strategic spre integrarea europeană, de soluționarea într-un nou format a conflictului transnistrian, de funcționarea instituțiilor democratice și garantarea drepturilor minorităților etnice. Toate aceste sarcini vor putea fi atinse în condițiile unei cooperări responsabile între putere și opoziție, ale unor garanții democratice pentru libertatea mass media, întăririi independenței statului. Aflat în faza bunelor intenții, parteneriatul între putere și opoziție va trebui să treacă proba timpului, să fie realizat cu responsabilitate, să se materializeze pas cu pas într-o serie de decizii și acte legislative care să nu lase literă moartă intențiile anunțate. Ce câștigă puterea prin acest parteneriat cu adversarii săi politici? În primul rând, garanțiile unei stabilități politice și o concurență constructivă pe băncile parlamentare și în societate. ce câștigă opoziția dându-și acordul pentru un parteneriat cu un partid politic care mai ieri o hăituia și în Parlament și în stradă sau la locul de muncă în structurile administrației publice locale. Mai multă certitudine că opinia sa va conta la luarea deciziilor politice, că deficiențele sistemului politic pe care le-a semnalat vor fi înlăturate printr-un efort comun. Ce câștigă societatea în ansamblu de pe urma acestui parteneriat? Niște repere politice consensuale și mai multă siguranță că dezbaterile în controversă nu vor degenera în crize interne destabilizatoare. În aceste condiții, este limpede că mingea se află în terenul Partidului Comuniștilor, de care depinde în primul și în primul rând dacă intențiile de colaborare anunțate în debutul activității Parlamentului se vor transforma într-un parteneriat durabil.
Un punct de vedere semnat de istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru. Deși Serafim Urechean și Dumitru Diacov vorbesc de discuții cu Vladimir Voronin pentru a-i susține luni în votul pentru a deveni șef al statului, într-un interviu cu agenția română de știri Rompres, interviu citat de Flux, Vladimir Voronin declara, cităm:
mărturisesc foarte sincer, nici eu, nici alții din grupul parlamentar al partidului nu discută cu blocul Moldova Democrată sau cu alții pentru a fi ajutați cu cele 5 voturi. Mizăm, ne bizuim pe conștiința, pe responsabilitatea deputaților aleși în Parlament și acest lucru trebuie să îl conștientizeze nu numai majoritatea parlamentară, ci și toți deputații, indiferent de apartenența politică, a declarat președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, agenției Rompres.
În interviul citat și preluat și de agenția Flux, Vladimir Voronin mai spune că nu candidează pentru prima dată și, cităm, sunt președinte în exercițiu și toți sunt foarte bine informați despre activitatea mea ca președinte în această perioadă de 4 ani de zile. Ei nu cumpără ceva în sac, ceva ce nu se vinde, continuă Vladimir Voronin în interviul cu Rompres, dând ca exemplu modul în care s-a votat pentru președintele Parlamentului, când 65 de deputați l-au votat pe candidatul comuniștilor, 9 voturi venind de la opoziție.
Din interviul citat să mai notăm câteva aspecte. Întrebat despre scepticismul unor analiști politici referitor la sinceritatea sa atunci când vorbește despre integrarea în Uniunea Europeană, Vladimir Voronin a afirmat că, potrivit lui, analiștii ar fi persoane angajate și, cităm, trag concluziile respective la comanda respectivă. Cum să conving societatea și pe partenerii noștri, se întreabă Vladimir Voronin și răspunde, numai prin fapte. O să dovedim acest lucru. Ceea ce am semnat în urmă cu o lună cu Uniunea Europeană, planul de acțiuni pe 3 ani de zile, o să-l îndeplinim în 2 ani. Toți pașii pe care o să-i facem o să fie conștienți și cu perspective în direcția europeană. Prin măsuri concrete putem demonstra, putem convinge că Republica Moldova este orientată definitiv pe calea europeană, spune Vladimir Voronin în interviul cu agenția Rompres și citat de agenția Flux.
Alexandru, să mai notăm o declarație a șefului statului moldovean, și anume că între Republica Moldova și Federația Rusă nu ar exista divergențe mari. Există o singură problemă, cea transnistreană și cea a reintegrării țării noastre. Aceasta este singura problemă cu Rusia. Altele nu există, nici în relațiile economice, nici în alte domenii, spune Vladimir Voronin. În legătură cu variantele pentru soluționarea diferendului transnistrean, președintele de la Chișinău a spus că va avea în zilele următoare o discuție cu președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, și că ar putea ca președintele de la Kiev, împreună cu cel de la Tbilisi, să avanseze un plan comun, ce ar putea fi discutat la reuniunea Guam din 22 aprilie, reuniune ce va avea loc la Chișinău și la care va participa în calitate de invitat și președintele României, Traian Băsescu.
La Chișinău s-a aflat în cursul zilei de astăzi ministrul polonez de externe și temele dominante ale discuțiilor cu autoritățile moldovene au fost legate de eforturile Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană, precum și de eforturile Moldovei de a rezolva problema transnistreană. O relatare de la Valeriu Cațăr.
Lângă întâlnirile pe care le-a avut la Chișinău pe parcursul scurtei sale vizite cu președintele Vladimir Voronin, premierul Vasile Tarlev, ministrul de externe Andrei Stratan, speakerul Marian Lupu și liderii fracțiunilor din recent alesul parlament de la Chișinău, Adam Daniel Rothfeld, președintele în exercițiu al Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, a reușit să facă și o vizită fulger în Transnistria pentru a asculta argumentele separatiștilor de la Tiraspol, după cum s-a exprimat Stratan în conferința de presă convocată în seara zilei de astăzi de cei doi miniștri de externe, polon și moldovean. Andrei Stratan a folosit, de altfel, această ocazie pentru a aduce sincere mulțumiri Consiliului Europei pentru atenția cu care tratează problema respectării drepturilor omului în Transnistria, în general, și cea a școlilor românești din Transnistria, în particular. Tot Stratan a menționat că în cadrul acestei vizite a lui Adam Rotfeld la Chișinău a fost din nou abordată problema eliberării celor doi deținuți politici din grupul Ilașcu, Andrei Ivanțov și Tudor Petrov Popa, rămași în detenție la Tiraspol. Ministrul moldovean de externe a ținut să sublinieze că apelurile adresate în acest sens Rusiei de la Chișinău au rămas fără răspuns, motiv pentru care autoritățile moldovene mizează foarte mult pe sprijinul Consiliului Europei. Andrei Stratan a mai declarat:
în fine, îmi exprim speranța că discuțiile avute astăzi vor consolida baza relațiilor noastre cu întreaga comunitate europeană și cu Polonia, îndeosebi, mizând mult pe suportul și asistența în continuare a prietenilor noștri din această țară, atât ca un important partener bilateral, cât și ca președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, precum și ca membru al Uniunii Europene.
La rândul său, ministrul polonez de externe, Adam Rotfeld, și-a exprimat satisfacția în legătură cu evoluția proceselor democratice din Republica Moldova, menționând totuși că nu totul este perfect. Adam Rotfeld a ținut să se refere în special la libertatea presei, ca pilon de bază al unei societăți democratice, fără să facă însă vreo referință concretă la situația din Republica Moldova. Cu referință la reglementarea problemei transnistrene, Adam Rotfeld a declarat:
În
cazul Transnistriei nu este vorba despre un conflict etnic, religios, cultural sau de civilizație. Nu este un conflict tradițional. Este un conflict foarte specific și respectiv necesită o abordare specifică. Este un conflict cu o putere care s-a instalat pe un teritoriu limitat, parte integrantă a Republicii Moldova. Populația care locuiește pe această fâșie îngustă de pământ a devenit ostatec al elitelor politice. În acest context, consider că trebuie găsită calea pentru a determina actuala elită din Transnistria să cedeze și să se acomodeze la noile realități democratice din Moldova. Președintele în exercițiu al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei a reiterat că orice soluție a conflictului transnistrean trebuie să se bazeze pe principiile suveranității, independenței, integrității teritoriale, cu oferirea unui statut special regiunii din stânga Nistrului pentru a fi agreată și recunoscută de comunitatea internațională. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Potrivit unor informații de presă, în Transnistria ar urma să se deschidă o cameră de comerț rusă și Europa Liberă l-a întrebat pe Oazun Antoi, bun cunoscător al realităților din Transnistria, cum înțelege această intenție.
Eu pot să spun următoarele, că după eșecul cu memorandumul COSOC, Federația Rusă, pe mai multe căi, promovează politică de susținere deschisă a regimului de la Tiraspol și totodată dorind printre aceasta să destabilizeze situația pe malul stâng al Nistrului. Așa a fost cu declarația președintelui așa numitei Uniunii Moldovenilor din Transnistria, care au chemat să fie votat BMD-ul. Așa a fost cu școlile care activează în baza curriculumului elaborat de Ministerul Educației a Republicii Moldova. Așa a fost cu satele moldovenești care se află sub jurisdicția Republicii Moldova, inclusiv ultimul moment cu satul Vasilevka, desprinderea Tiraspolului de la Moldgaz, deci asta este un pas în aceeași direcție. Și respectiv, de mai de mult timp eu știu că Federația Rusă, Camera de Comerț a Federației Rusă și-a deschis o reprezentanță în Transnistria. Pe această cale, Federația Rusă vrea să creeze cât mai multe obstacole în calea reîntregirii Republicii Moldova și să consolideze cât mai mult posibil regimul de la Tiraspol, profitând de acea situație de incertitudine care planează deasupra Chișinăului din momentul când nu s-a clarificat cine va fi președintele țării, vom avea sau nu vom avea noi alegeri anticipate și așa mai departe.
Oazun Antoi, expert în problema transnistreană. Președinții Ucrainei și Georgiei, Victor Iușcenko și Mihail Saakashvili, au cerut într-o declarație comună kirghizilor să evite calea confruntării, cerându-le să sprijine autoritățile interimare în demersul lor democratic, ministrul ucrainean de externe Boris Tarasiuk.
Полтора года тому назад на улицах Тбилиси
Acum un an și jumătate, pe străzile din Tbilisi, oamenii strigau Georgia este o țară unită. Un an mai târziu, pe străzile din Kiev, se putea auzi lozinci precum Estul și Vestul împreună. Haideți să sperăm că pe străzile din Bishkek astăzi vom auzi Nordul și Sudul împreună. Fiți uniți, întindeți mâna vecinului.
Așa sună apelul transmis astăzi către Kirghiz de către președinții Ucrainei și Georgiei. Miniștrii de externe ai celor două țări, aflați la Bishkek, i-au asigurat pe liderii interimari din Kirghizistan de solidaritatea și sprijinul țărilor lor.
În săptămânile care au precedat revolta din Kirghizistan, multă lume se aștepta ca organizația de tineret kirghize Kel-Kel, similară cu organizațiile Pora din Ucraina și Kmara din Georgia, să se plase